Në bazë të jetës së çdo meshtari duhet jetë lidhja tejet e ngushtë me Zotin. Kjo, porosia kryesore që i dha Papa Bashkësisë Kolegjit Kapranika, pritur sot paradite në Vatikan. Benedikti XVI nxiti meshtar të ardhshëm të impenjohen me guxim veprimtarinë e ungjillëzimit të ri. Më pas, kujtoi figurën e ndritur të Shenanjezës, pajtore e kolegjit, i cili prej 5 shekujsh është një nga seminaret më të rëndësishme të diocezës së Romës.
Kisha prat shumë nga impenjimi meshtarve të rinë në veprën e riungjillëzimit, pohoi Benedikti XVI gjatë takimit me bashkësinë e kolegjit Kapranika. Papa inkurajoi seminaristët e rinë që duke u mbështetur fort mbi bukurinë e traditës së vërtetë e mbi bashkimin e pandar me Krishtin, ta përhapin këtë frymë në bashkësi me vërtetësi e gëzim.
Abbiate sempre un profondo senso della storia e della tradizione della Chiesa.
Duhet ta kuptoni thellësisht historinë dhe traditën e kishës. Fakti që jeni në Rom është dhuratë që duhet ju bëjë ta ndjeni gjithnjë më fort thellësinë e traditës katolike.
Afërsia me pasardhësin e Shën Pjetrit gjatë formimit tuaj, vjoj Papa, ju krijon kushtet për t'i perceptuar me qartësi të veçantë për masat universale të kishës dhe dëshirën që ungjilli Krishtit të arrijë në të katër anët e rruzullimit, duke hapur shtigje të reja e duke pushtuar zemra të reja njerëzish e popujsh. Në kolegjin tuaj, vjoj, i keni të gjitha mundësit hapni horizonte të reja me frymarrje ndërkombëtare.
Preparatvi ad essere vicini ad ogni uomo che incontrerete.
Përgatituni për t'ju afruar çdo njeriu që takoni, duke punuar në një mënyrë të tillë që asnjë kulturë të mos jetë pengesë për fjalën e jetës, të cilën e kumtoni me fjalën e sidomos me jetën tuaj.
Natën e festës së Shenanjezës, pajtore e kolegjit, Papa i ftoi meshtarë të ardhshëm të ndjekin shembullin e martirizimit e djegjërisë së vashës romake, nëse duan të jenë dëshmitar të vërtetë të besueshëm të fesë.
Anche la formazione del presbitero esige integralità.
Formimi meshtarit kërkon ndërshmëri, përkryerje, ushtrim asketik, qëndrueshmëri e besnikëri heroike në të gjitha aspektet. Në bazë të këtij formimi është jeta e thellë shpirtërore, e frymzuar nga lidhje e ngushtë me Zotin në nivelin personal e në atë të bashkësisë, me vëmendje të veçantë ndaj kremtimeve liturgjike e ndjekjes së vazhdueshme të sakramenteve.
Në vijim, Papa shtoi se jeta meshtarake kërkon ecje të përhershme në rrugën e shejtërisë, e për t'i shërbyer më mirë kishës, meshtarët kanë nevojë edhe për formim serioz njerëzor, kulturor e shpirtëror, prej këndej se cili duhet punoj shumë për krijimin e kulturës personale, fryt i studimit të pasionuar e të vazhdueshëm. Theja, vëreti Benedikti XVI, ka një përmas racionale dhe intelektuale që është themelu për çdo meshtar. Pastaj kujtoi edhe lidhjen ndërmjet Shenanjezës, martire në Domicianin dhe qytetit të Romës.
Ancora oggi per chiunque passi in Piazza Navona.
Edhe sot e kësaj dite atij që kalon nëpër sheshin Navona, figura e shenjtores nga lartësia e ballinës së kishës së Shenanjezës Nagone, i kujton se qyteti ynë bazohet edhe mbi miqësinë me Krishtin, e mbi dëshminë e shumë prej bijve e bijave të tij.
Kujtojmë se historia e kolegjit lidhet ngushtë me emrin e kardinalit Domenico Kapranika 1400-1458, i cili me aktin e 5 janarit 1457 themeloi në Rom një seminar me emrin e familjes së tij, kushtuar tërësisht formimit sakramentor, karitativ e baritor të meshtarëve të ardhshëm. Kishte për qëllim t'i ofronte shoqërisë kohës një kler më të përgatitur në aspektin kulturor e shpirtëror, frymë që vjen dhe sot e kësaj dite në jetën e kolegjit. Me bazë të shëndosh ekonomike, siguruar nga themeluesi, e me selin palatin e lasht Kapranika, pranë kishës së Shën Marisë në Akuirio, kolegji fitoi pavarësi financiare që nga themelimi e deri në shekullin 20.
Titulli Almo, që jep jetë i kolegjit, kujton ata eprorën zënës të cile gjatë plaçkitjes Romës nga lancikeneket protestant më 1527 fliuan jetën për mbrojtjen e papës. Kolegji ku përgatiten nuncët e ardhshëm apostolik, diplomat të selisë së shejt, ka një bibliotekë tepër të pasur me inkunabuli, dorëshkrime e libra të rrallë, në bazë të së cilës është biblioteka e kardinalit themelus. Nërmjet qindra nxënësve të tij meshtare i peshkëfit të njohur në historinë e kishës janë edhe dy papë, Benedikti i 16 e Piu i 12.